Takže ještě jednou dneska krásné dobré ráno. Děti teďkon můžou odcházet na svůj program a my ostatní budeme pokračovat v naší sérii, kterou jsme začali před 2 týdny. Já bych vás tady dneska každého chtěla pozdravit, chtěla bych vás tady přivítat, jsme moc rádi, že jste tady a vůbec nezáleží na tom, jestli jste v církvi dneska poprvé, nebo jste nahodilý nějaký návštěvník, nebo sem chodíte pravidelně, ale chtěla bych vás každého dneska pozdravit a přeju vám, abyste dneska z tohohle toho místa mohli odcházet s novou nadějí a s povzbuzením a s něčím, co si ponesete z toho, o čem se dneska budeme bavit. A já bych vlastně chtěla možná úplně na ten začátek té série, nebo toho mého slova, ne té série, ale toho mého slova, udělat takovou krátkou rekapitulaci, možná jenom velmi krátce se dotknout těch věcí, o kterých jsme mluvili. A ta série se jmenuje série Doslova o ničem a vznikla takovým legračním způsobem, protože častokrát lidé po tom, co Lukáš kázal, za ním chodili a říkali mu, že se mu jeho kázání velmi líbilo. A protože znám Lukáše, tak on nemá rád takové obecné odpovědi nebo obecné otázky nebo obecná tvrzení, takže se vždycky zeptal a doplnil tu konverzaci takovou konkrétní otázkou a toho člověka se zeptal, a co konkrétně se ti líbilo na tom, co jsem říkal. A ten člověk chudák byl vyděšený, protože možná on se pouze zvedal po té bohoslužbě z toho sedadla a měl velmi příjemný a dobrý pocit a nevěděl přesně, co se ho dotklo, nemenoval žádné konkrétní verše, nemenoval prostě žádný konkrétní body, ale protože s Lukášem už jsem dlouho a jsme manželé už dlouho, tak já ho znám a vím, že to, když ten člověk vlastně nedokázal odpovědět, tak v jeho hlavě se to přeložilo způsobem, že pokud si nic nepamatuje, tak vlastně kázal o ničem. Takže si říkal, OK, tak co kdyby náhodou jsem to nemohl udělat oficiálně, že teda jednou v církvi budu skutečně kázat o ničem. Takže my jsme zhmotnili tuhle tu myšlenku, jak dneska mladí lidé častokrát říkají, že zhmotnili tu myšlenku a skutečně jsme začali teď kázat o ničem. A v Elementu se během těch 2 týdnů rozšířilo spoustu legrácek a vtipů o tom, že odcházíme v neděli z bohoslužby a když se nás někdo ptá, o čem bylo to kázání, tak my úplně veselé říkáme o ničem, takže prostě oficiálně tam říkáme to slovo, skutečně bylo o ničem. A my s Lukášem, když jsme si vyměňovali poznámky, protože já jsem se připravovala na tenhle ten díl a prosila jsem ho, aby mi poslal ty svoje 2 díly, o kterých už mluvil. Takže jsem mu posílala e-mail, protože nebyl doma, byl na Global Leadership Summitu v Havířově, takže jsem mu posílala e-mail a říkala jsem mu, prosím tě, pošli mi to tvoje nic, abych se na to mohla podívat. A on mi teda poslal svoje poznámky a já jsem mu poslala SMSku a řekla jsem, ano, dostala jsem to, moc ti děkuju. A on mi napsal vlastně zpátky SMSku a říkal, nemusíš mi vůbec děkovat, není zač, protože to nic, co jsem ti poslal, vlastně za poděkování ani nestojí. Takže my si takhle prostě celou tu sérii, celý ty 2 týdny spolu hrajeme a de facto neustále jakoby to slovo nic připomínáme. Ale zároveň vlastně už doufám, že během toho 1. dílu a 2. dílu jste mohli vlastně přijít na to, že to slovo nic je v Bibli a v některých konkrétních verších hrozně důležité slovo. A já bych chtěla pro ty z vás, kteří jste neměli možnost se vlastně účastnit těch 1. 2 setkání v sérii o ničem, trošičku zopakovat to, co jsme vlastně nastínili v těch 1. 2 dílech. V tom 1. díle se mi líbila ta úvodní myšlenka, kterou Lukáš už zmínil. A on řekl vlastně, že kdykoliv máme někde všechno, tak jinde zbyde nic. A zase na oplátku, když je někde nic, tak na druhé straně vždycky bude všechno. Takže když se vlastně na to slovo nic podíváme teď v některých verších, tak uvidíme, že to je skutečně velmi podstatné slovo. A v tom 1. dílu jsme citovali velmi krásný začátek Žalmu 21, který si myslím, že mezi křesťany, ale dokonce i nekřesťany, je častokrát citovaný. A ten Žalm 23, verš 1 říká, Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Takže tady vidíte, jak podstatné to slovíčko nic je v tom 1. verši, které jsme spolu probírali. A my jsme si citovali vlastně moderní verzi českého přebásnění toho verše od Daniela Rause. A říkali jsme si, že Daniel Raus dokonce používá to vyjádření Hospodin je můj pastýř, vážně mi nic nechybí. vážně, mi nic nechybí. A nevím, jestli jste se nad tím někdy zamysleli, ale co by se stalo, kdyby to slovíčko nic nebylo v tomhletom verši? Kdyby ten verš zněl nějak takhle: Hospodin je můj pastýř, mám alespoň něco z toho, co potřebuji. To by bylo krutý. My už jsme si zvykli na to slovo nic. My už jsme si zvykli na to, že skutečně, když citujeme to zaslíbení, že Hospodin je můj pastýř, tak tam to slovo nic zmiňujeme a říkáme, nic mi opravdu vážně nechybí. Takže to byl ten první díl. A druhý díl, to byl nádherný příběh Marie, matky Ježíšovi, ke které vlastně přichází anděl a oznamuje jí, že vlastně bude matkou přicházejícího Mesiáše, Božího syna. A ona poslouchá toho anděla a vlastně do mysli se jí dostane konkrétní otázka, úplně právoplatná, myslím si, že by napadla úplně každou ženu. A ona vlastně, když poslouchá to, že bude matkou a přitom ví, že nebyla ještě nikdy s mužem, že je pana, tak do její mysli přichází vlastně nevyhnutelná otázka a odpovídá na to, vlastně na tu informaci, něco v tom smyslu, jak se to vůbec může stát. A ten anděl jí říká, u Boha přece není nic nemožné. Takže vidíte, že druhý verš v té naší sérii je taky velmi důležitý, je velmi podstatný a pro naši víru může být v některých momentech velmi, velmi užitečný. Takže u Boha přece není nic nemožné. A říkali jsme si, že i my máme chvíle, kdy před námi stojí nějaký úkol, stojí před námi něco, o co nás Bůh požádá, aby jsme s ním spolupracovali. A my máme tuhle otázku v naší hlavě a říkáme si, jak se to může stát. Jak si jenom Bůh může použít mě, když ví o všech mých slabostech a všech mých situacích životních a všem, čím procházím. A úplně stejně jako Marie máme někdy tuhletu otázku a právě evangelium nám dává tu nádhernou větu toho anděla, který říká, u Boha přece není nic nemožné. Takže to bylo naše druhé nic a dneska se společně podíváme na naše třetí nic. A třetí nic je takové, myslím si, že to, co budeme dneska společně číst, tak o tom se moc lidé ve společnosti dneska nebaví. A já jsem vlastně vybrala verš, ve kterým je to nic dokonce dvakrát, abych jakoby zdůraznila tu váhu toho, tak v tom verši se slovo nic objeví dvakrát dokonce a dneska budeme vlastně číst z listu 1. Timoteus, 6. kapitole ze 7. verše a tam je napsáno, že nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Takže to je to dnešní čtení, že nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Když vytrhneme úplně tenhle ten verš z toho kontextu, ve kterém je psaný, a my se k tomu kontextu ještě dostaneme, tak vidíme, že je to verš, který je velmi přímý, je velmi jasný, je velmi prostě to vyjádření nic nepřikrášluje, je brutálně upřímný, říká nám vlastně realitu. Říká nám, náš život začíná tak, že skutečně si nic nepřinášíme a náš život končí tak, že si nic s sebou nemůžeme vzít. Takže je to velmi takové jakoby realistické a pragmatické a brutálně upřímné vyjádření. Je to něco, před co jsme vlastně postaveni. A mě to připomíná jednu reklamu, kterou jsem viděla v Praze, když jsem jela okolo Letné, byla jsem prostě směrem na letiště a kousek od Sparty, od stadionu, jsem viděla reklamu na pohřební službu a tam bylo napsáno jediné sdělení. A to sdělení bylo, člověk je smrtelný a samozřejmě kontakt a webové stránky. A já jsem si říkala, ups, to je nějaký ostrý, tato reklama. A uvědomila jsem si, že my lidé někdy vlastně nemáme rádi takovýhle informační náraz, že nám někdo řekne takhle úplně otevřeně, krátce, jasně, výstižně realitu, podle které se potřebujeme nějak zařídit. Takže tenhle ten verš je skutečně velmi upřímný, velmi prostě jde rovnou k věci, je jasný, pragmatický, nic nepřikrášluje a my se potřebujeme podle něj nějak zařídit. Takže když se podíváme na tento verš, tak já bych chtěla začít tím kontextem, protože ten nám v mnohém vlastně vysvětlí to přímé vyjádření, kterého se někteří lidé můžou bát, protože je to skutečně takové upřímné vyjádření o začátku a konci života člověka. Když se podíváme na ten kontext, tak vidíme, že autorem téhleté věty je apoštol Pavel A apoštol Pavel vlastně psal tenhle ten verš mladému člověku, což je velmi důležitý takový jakoby detail, protože mladému člověku vlastně apoštol Pavel píše o začátku a konci lidského života. A píše to Timoteovi, který je vlastně mladý vedoucí v církvi, a následně potom čteme tento verš, nebo je čten tento verš v církvi obecně v té době a dostává se do novozákonního kánonu a dostává se vlastně do rukou až k nám. A Pavel tedy píše tato slova mladému člověku, mladému vedoucímu v církvi. A možná vás napadne, je to potřeba, není to jako přehnané vystavovat mladého člověka takovéhle informaci, prostě říkat mu o tom, že jeho život je vlastně konečný. A Pavel si to nemyslí. Pavel vlastně tím, jak otevřeně o tom začíná hovořit a píše to Timoteovi, tak jasně ukazuje na to, že to je velmi důležité téma, o kterém i mladý člověk by měl vědět a měl by vlastně se podle něj nějak zařídit. A to, co je důležité také říct, je, že apoštol Pavel, když psal ten dopis, tak já ten dopis mám osobně velmi ráda, protože tam vidíte takovou otcovskou lásku apoštola Pavla k mladému člověku, který se vlastně připravuje na svoji životní roli. A v případě Timoteova to bylo vedení církve. A apoštol Pavel, ten dopis je pro mě skutečně takový starající se a apoštol Pavel v něm skutečně projevuje svoji lásku k mladému člověku a prokazuje mu vedení a vlastně takový coaching, bychom možná řekli v dnešní době. A apoštol Pavel vlastně ten dopis píše celý jako povzbuzení. Takže to je kontext. Takže to sdělení, že jsme přišli na svět a nic jsme si sebou nepřinesli a odcházíme z něho a nic si nemůžeme vzít, je vlastně v celkovém kontextu povzbuzení a takové jakoby lásky plné péče, což si myslím, že je hodně důležité. A já vím, že my o smrti moc nepřemýšlíme a myslím si, že to je v pořádku, že by na tom bylo něco nezdravého, kdyby jsme uvažovali prostě o smrti často. Ale to, co vidíme v dnešní společnosti, si myslím, že je extrém. Že dneska vidíme, jak se určité témata úplně vytěsňují a lidé o nich vůbec nechtějí slyšet, nechtějí o nich mluvit a nechtějí se jimi vůbec zaobírat. A je to v takové míře rozšířené, že vlastně už i odborníci začínají upozorňovat na to, že to je nezdravé a že to začíná nezdravým způsobem ovlivňovat nás samotné a naše vztahy, naše rodiny. A je to takový novodobý fenomén. A mně se moc líbí jedna kniha od Jiřiny Šiklové, kterou nazvala Vyhoštěná smrt. A tím vlastně reaguje na to, že naše společnost jakoby vytěsnila ty poslední věci člověka a Jiřina Šiklová vlastně je socioložka a publicistka a vlastně publikuje a jedna publikace nebo ta jedna kniha, kterou právě napsala, je kniha Vyhoštěná smrt. A kdybych si použila ty její slova, tak ona vlastně říká o člověku takovou jednu důležitou větu, že vědomí konečnosti našeho života je základním znakem člověka. Že vědomí toho, že žijí život, který je časově omezený, je základním znakem člověka. A je naprosto nesmyslné, aby jsme to vědomí vytěsňovali násilně ze svého života. A to vytěsnění nám ve skutečnosti ubližuje nám v mnoha směrech. A kdybych úplně odhlédla od vlastně duchovní podstaty smrti, protože Bible mluví mnoho veršů a mnoho pasáží o smrti jako takové v duchovním kontextu života člověka, tak bych mohla říct, že je jasné, že život, který je omezený, je úplně něco jiného než život, který by trval věčně, neomezeně, pokud si to vůbec dokážeme představit. A to především v tom, že pokud je život právě konečný a je omezený, tak dává lidské existenci určité napětí a určitou dynamiku, která by tam nebyla. A jen smrtelnému člověku se tedy může stát, že něco nestíhá, že nemá na všechno čas, že má vlastně omezení a že protože je omezený, tak ho to vede k jedné velmi důležité věci a to je to, že musí činit ohledně svého omezeného života konkrétní volby. Čemu se v životě bude věnovat? Jaké budou jeho hodnoty? Jsou to vlastně volby, ke kterým jsme přinuceni, protože kdyby náš život byl neomezený jako telenovela, možná si pamatujete v 90. letech různé latinskoamerické telenovely, které běžely, prostě díl 311. Bylo to úplně o ničem, bylo to vlastně úplně absurdní, vy jste nevěděli, kde to začalo a kde to skončí. Ale pokud se člověk chová ke svému životu jako k nějaké nekonečné telenovele, tak se pak nemůžeme divit, že někdy končí úplně v absurdních rozhodnutích, absurdních vztazích, úplně v absurdních kombinacích. A Jiřina Šiklová právě říká, to vědomí patří k člověku, k lidství. To vědomí, že žijeme vlastně omezený život, patří k našemu lidství. A je vlastně nás nutí dělat životní volby, které jsou pro nás velmi důležité, protože se týkají našich hodnot. A apoštol Pavel tedy sám také přichází s tím a nechce, aby Timoteus tyhle věci úplně vytěsnil a pravděpodobně si přál, aby Timoteus si uvědomil tuto realitu, aby ji přijal a aby se s ní naučil žít a aby podle toho vlastně směřoval svoje volby ve svém životě. A křesťanská víra mnoho hovoří o konci životu člověka. A nejenom, že o tom hovoří, ale také člověka na to připravuje. A my už jsme četli v tom prvním díle například ten jeden z veršů, že vlastně Bůh je náš pastýř. A v tom Žalmu 23 tam je celá pasáž o tom, že když půjdeme roklí stínu šeré smrti, tak on je s námi. Takže křesťanská víra se nijak té konečnosti člověka nevyhýbá. Naopak chce člověka připravit a chce mu říct, že je to škodlivé, aby tuhle tu věc dlouhodobě vytěsňoval, aby se jí nevěnoval. A každý z nás proto je potřeba, aby jsme si uvědomili, že jsou volby, které jsou rozumné a které jsou důležité v našem životě a přicházejí pouze tehdy, když dovolíme, aby jsme si čas od času, určitě ne prostě neustále, ale čas od času uvědomili, že náš život je konečný. A zdá se, že apoštol Pavel je ve svých názorech hodně konzistentní, protože tuhle tu věc opakuje napříč těmi novozákonními listy mnohokrát. A když například čteme druhý list Korinským do církve, o kterou se také apoštol Pavel staral, tak on tam opakuje velmi podobnou věc a věnuje se tam takovému vnitřnímu nastavení, které já sama pro sebe jsem si nazvala jako postoj, který bych nazvala mít, jako bych neměl. A já vám za malou chvíli vlastně řeknu, co tím myslím. Apoštol Pavel vlastně v tom listu té církvi píše několik věcí. On tam popisuje svůj život, je velmi otevřený, opět bychom mohli říct, že má srdce do kořán, že nic nepřikrášluje, říká tak, jak věci jsou a mluví o své službě Kristu, mluví o své službě Bohu, mluví o svých spolupracovnicích a říká velmi zajímavé věci. Říká, že častokrát v životě zažívá různé útrapy, častokrát jde skrze různé úzkosti. Ve službě prochází vyčerpáním, prochází nejrůznějšími zmatky, dokonce hladoví, často nespí, čelí pronásledování, je ve vězení a tak dále. Můžete si ten jeho druhý list do Korintu přečíst a můžete se vlastně seznámit s jeho životem. Ale pak přichází do momentu v té 6. kapitole v 10. verši k takovému důležitému sdělení, které vlastně ukazuje na to, jakým způsobem má nastavené hodnoty ve svém životě. A on tam říká a mluví o sobě a o apoštolech a o těch jeho spolupracovnících a říká, jsme zarmouceni, stále však radující. Pavel tady říká, ano, my jsme životem zarmouceni, ale radujeme se. Radost v nás přetrvává a zůstává. A dál říká, jsme chudí, avšak mnohé obohacující. Pavel tady říká, častokrát jsme v očích tohodle světa chudí, ale když se na nás lidé podívají zvenčí, tak mnohé obohacujeme. Je to takový paradox. A tu třetí věc vlastně říká, tam se také objevuje to slovo nic, jako nic nemající a přitom všechno vlastnící. Vidíte, jak Pavel tady úplně otáčí to, na co my jsme někdy zvyklí? Pavel vlastně říká, i kdybych jako následovník Krista neměl nic, tak mám všechno. I když jsem zarmoucen tímhle životem, tak jsem schopný dávat druhým lidem radost, kterou do mě vkládá Kristus. A apoštol Pavel tady vlastně bohatství úplně převrací na ruby a říká někdy mám a já sám umím žít v dostatku i v nedostatku. A když žiju v dostatku, tak k tomu nepřilnu, ale vím, že chovám se tak, jako kdybych neměl. A když nemám, tak se chovám, jako kdybych měl. Je to takový zvláštní paradox, který vlastně apoštol Pavel tady říká i Timoteovi. A je to, myslím si, že nádherné sdělení, které apoštol zároveň říká i všem nám. A apoštol vlastně chce, aby jsme se nechovali ke svému majetku a k těm věcem, které máme, tak, že je držíme ve svých rukou a mysleli si, že si něco z toho odneseme. Ale aby už od začátku jsme věděli, že jsou to jenom věci. Že jsme na tenhle ten svět přišli a naše hodnota byla úplně v něčem jiném, než že by jsme něco vlastnili. A že když budeme odcházet z tohohle toho světa, tak se nebudeme schovávat za nic, co vlastníme, za nic, co jsme dokázali, ale budeme odcházet zpátky v tom úplně nejčistším lidství. V tom jako lidé, že se nebudeme vůbec za ničím schovávat. A apoštol Pavel říká, to je důležitý postoj. Pokud v životě máš, a křesťanství nemá problém s bohatstvím, ale častokrát křesťanství, nebo Pán Ježíš ve svých slovech říká, je prostě problém, když k tomu přilneš, když ta naděje se místo v Boha vloží v to bohatství. Takže to je něco, co apoštol Pavel tady vlastně dává jako výzvu. Takže mít, jako bych neměl. A jeden z mých oblíbených autorů říká tuto věc. On říká, pokud na něčem, co máme, hodně lpíme, vždycky se ukáže, že máme méně, než jsme si mysleli. Nevím, jestli se to v životě někdy zažili, ale když jsem se přistihla, že na něčem lpím, ať už to byl člověk, nebo to byla nějaká situace, nebo to bylo nějaké postavení, nebo to byl nějaký majetek, tak jsem si v konečném důsledku uvědomila, že to stejně je nedostatečné. Že to stejně neřeší úplně všechno v mém životě. Takže pokud na něčem lpíme tak hodně, tak se nám může stát, nebo můžeme přijít k tomu poznání, že zjistíme, že máme ve skutečnosti méně, než jsme si mysleli. Takže to je ta výzva apoštola Pavla. A apoštol Pavel tohleto píše v těch dopisech a píše například i pronásledovaným křesťanům. A píše těm křesťanům, já vím, že jste teď ve velmi zubožených podmínkách, ale chci, abyste věděli, že máte všechno. Že máte všechno. Jde to proti naší logice, a musíme u toho zapojit svoji víru. Ale apoštol Pavel říká lidem, kteří byli pronásledovaní, kteří neměli ani to nejnutnější, tak jim píše, nic nemáte a přece vlastníte všechno. Takže to je znovu ten paradox, ke kterému se apoštol Pavel tady vrací. A je také krásné se podívat na ten kontext té 6. kapitoly v Timoteovi ještě z jedné strany, a tu si nemůžu neodpustit. Protože apoštol Pavel tady vlastně říká, že do církve přišli jak bohatí lidé, tak chudí lidé. Že do církve přišli jak svobodní lidé, tak otroci, protože otroctví bylo běžné v té době. A apoštol Pavel tady říká, ta propast, ta sociální propast mezi vámi, ta se začíná stírat, protože je tady jedna hodnota nebo jedna realita, která se stala. A tou je, že v Kristu Ježíši jste se stali bratry a sestry. On vlastně říká, vaše sociální rozdíly, to jestli jste bohatí nebo chudí, nebo jestli jste otroci nebo svobodní, a obrací se na obě ty skupiny. Neobrací se jenom na bohaté nebo jenom na chudé, ale říká to obou těm skupinám. Říká jim praktické rady, jak mají spolu vycházet i přes svoje velké sociální rozdíly. A v dnešní době spoustu lidí se vlastně nepohne ze své sociální skupiny. Prostě pohybují se ve skupině, která má nějaký průměrný příjem a nikdy se třeba nedostanou mezi lidi, kteří jsou velmi sociálně na okraji. Prostě dnešní společnost žije hodně rozděleně. A apoštol Pavel říká, v církvi budou obě ty skupiny a je možné, aby žili vedle sebe a aby to bylo místo, kde tenhle ten rozdíl bude v Kristu překonán. Já jsem o tom částečně hovořila i v té sérii zhruba před 3-4 týdny o financích. A my jsme si říkali o tom postoji k majetku, o tom přílišném lpění, kdy Ježíš mluví o tom podobenství o bohatém muži a vykládá tam o muži, který vlastně nějak uvěřil, že je soběstačný a zavřel svoje dlaně a svůj život nezdílel a prostě podlehl tomu klamu, že asi to, co má, to, co nashromáždil, si odnese. A v tom podobenství zaznívá taková prostě velmi oči otevírající otázka tomu muži, když Bůh se ho ptá a komu připadne to, co si nashromáždil, až ty tady nebudeš. A je to takový mrazivý moment. Ale i Ježíš mluví vlastně o tom samém. Mluví o tom, aby jsme v životě měli postoj, který je plný vnitřní svobody. Že když nemáme, tak se můžeme vlastně skrze to Boží slovo můžeme chovat, jako bychom měli. A když máme, tak se nemusíme chovat povýšeně, nemusíme se dívat na druhé lidi spatra, ty, co mají možná méně, ale můžeme se naučit prostě tuto věc zvládnout ve svém životě. Myslím si, že to je umění života. Mít, jako bych neměl. Nelpět přílišně na tom, co máme. A v sérii o financích jsem hovořila o spokojenosti. A apoštol Pavel tady u toho verše, který jsme četli, že na svět jsme přišli a nic jsme si nevzali a ze světa odcházíme a také si nic nevememe, mluví o spokojenosti. A když si poslechneme a přečteme jeho slova, tak on tam vlastně píše, že opravdu velkým ziskem je zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Přemýšlel jsi o tom někdy, jak by vypadal tvůj život, kdyby si skutečně jednal podle vnitřního takového svobodného postoje, že máš, jako bys neměl? A kdyby si jednal na základě tohohle verše, že spokojenost by vládla ve tvém životě? Přemýšlel jsi někdy o svém životě, jak by vypadal, kdyby spokojenost bylo to, co cítíš ve svém srdci, když se koukneš na svoje auto, na svou rodinu, na svůj byt, na svoje oblečení, kdyby spokojenost vládla tvým postojům a tvým volbám. A apoštol Pavel říká, je to opravdu velký zisk, pokud v životě máš zbožnost, která je spokojená s tím, co máš. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidi do skázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nešťetná muka. Myslím si, že apoštol Pavel tady píše takové dobře míněné varování. A já bych chtěla jenom upozornit na to, že tady píše o lidech, kteří se vydali na cestu víry. On píše, lidé, kteří se vydali, pokládají se vlastně za následovníky Ježíše, věří v Boha a začnou se honit za financemi, tak se jim může stát, že přijdou o svoji víru. Že to semínko jejich víry bude zadušené tím staráním se a tím vším, co je s tím spojeno. A myslím si, že nádherná modlitba, já už jsem ji taky mnohokrát četla během svých zamyšlení, je právě v přísloví 30, kde ten autor říká, nedávej mi bohatství ani chudobu, sytně pokrmem tak, jak potřebuji, abych tě přesycen nezradil a nikdy neřekl, kdo je Hospodin. Též, abych nekradl jsa v nouzi a Boží jméno netupil. Tady je taková zvláštní prostě spokojenost s tím, co mám. A v té modlitbě ten autor říká, nedávej mi, Bože, bohatství, abych na tebe nezapomněl, ale zároveň nedopust, abych byl tak chudý, že bych začal krást a že bych tvoje jméno začal skrze tu chudobu, skrze tu potřebu tupit. Na závěr bych chtěla přečíst jeden verš z Matouše z 6. kapitoly, protože je pravda, že nic z toho, co nashromáždíme v tomhletom světě, si neodneseme. Ale zdá se, jako by tady byla taková cesta mezi tou neviditelnou oponou života a smrti, kde se dá něco propašovat. A je to vlastně, tuto myšlenku stavím na verši z Matouše z 6. kapitoly a jsou to slova Pána Ježíše, které pronesl nahoře. A on tam vlastně povzbuzoval ty, kteří ho poslouchali, ty, kteří se vlastně za ním vydali, aby si poslechli jeho slova, tak jim říká, Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a res neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. A možná si říkáte, co znamená ten poklad v nebi. Pán Ježíš tady vlastně říká, vy můžete už tady na zemi vlastně pašovat něco do nebe a pašovat vlastně nějaký poklad, který si tam ukládáte. A já jsem přesvědčená, že když to hodně zjednoduším, tak že to znamená, že milujeme více lidi než peníze. Že investujeme do toho, co je pro Boha důležité. A když čteme v Biblii, co je pro Boha důležité, tak častokrát pro Boha jsou důležití ti, kterým se nedostalo v životě toho mnoho. Jsou to lidé potřební. Častokrát jsou to sirotci, jsou to vdovy, jsou to uprchlíci, jsou to lidé, kteří vlastně byli vykořeněni, kterým se nedaří. A když Pán Ježíš mluví o tom pokladu v nebi, tak vlastně mluví o našem chování k našim bližním. A říká pokaždé, když vlastně z něčeho to, co tobě bylo dáno, se začneš dělit a vlastně dávat lidem, kteří jsou potřební, tak to jsou momenty, které vlastně tvůj nebeský otec ti ukládá na nějakém imaginárním kontě a které jednoho dne ti připadnou. A myslím si, že to je to moc takové krásné povzbuzení, které říká, aby jsme milovali více lidi, bližního, než svoje peníze. Aby jsme se ochotně dělili s potřebnými. A před námi jsou Vánoce a je před námi vlastně celý ten adventní čas. A já jsem četla nějaké vlastně články o tom, jak adventní čas, jak vlastně všechny ty zvyklosti vznikaly a jak to přicházelo vlastně do té podoby, až kde to je dneska. A na tom úplném začátku vlastně Vánoce a adventní čas dárky dostávali potřební lidé. Nedostávali úplně všichni, ale vlastně dárky se dávaly především potřebným lidem, kteří něco neměli, kteří něco potřebovali. A to se nám tak trošičku jakoby vytratilo, ale myslím si, že to je právě to, o čem tady v Matouši Pán Ježíš mluvil, že naše láska se projeví tou materiální podporou lidem, kteří možná toho nemají tolik, kolik toho máme my. A aby jsme zvládli svůj postoj k majetku a k financím, tak jsem přesvědčená, že je to možné pouze tehdy, pokud vlastně naše srdce bude zabydlené v evangeliu. Možná v jednom z těch veršů, které jsem dneska četla, kdy vlastně si uvědomujeme, že peníze můžeme investovat do lidí, že peníze nemusí být něco, co tvoří naši identitu. A na závěr bych vám chtěla říct krátký pravdivý příběh z pohřbu vlastně papeže Jana Pavla II. Když zemřel Jan Pavel II., tak možná si vzpomínáte na přenos v televizi. Jeho pohřeb sledovalo zhruba 1 miliarda lidí po celém světě. On byl velmi známý, byl to prostě duchovní vůdce, byl to také obránce lidské důstojnosti, dělal mnoho věcí pro chudé, dělal prostě spoustu aktivit, které dělal i v tehdejších komunistických zemích ve střední Evropě, takže byl známý a na jeho pohřeb se sjelo mnoho lidí a jeho pohřeb byl promítán vlastně, nebo byl skrze televizi, ho vidělo přes 1 miliardu lidí. A já si pamatuju, že jsem se dívala na ten pohřeb, že mě to zajímalo a na konci toho pohřbu vlastně byl takový zvláštní moment, který jsem si zapamatovala a myslím si, že utkvěl v paměti opravdu každému, kdo se na ten pohřeb díval. A Jan Pavel II. Byl prostě na jeho rakvi dřevěné, byla položená kniha Evangelia. A tak, jak byly různé proslovy a přicházeli různí státnici, tak vítr si hrál se stránkami té knihy. Vlastně listoval tím evangeliem. A když se ten obřad končil ke konci, tak přišel silný poryv větru a vzal tu pravou obálku té knihy, toho evangeliáře, a celou ji vlastně sám zavřel. A já, když jsem viděla tenhle ten moment, tak jsem si říkala, to je něco velmi symbolického, protože jakoby Bůh chtěl ukázat celému světu. Prostě miliarda lidí se dívá na pohřeb Jana Pavla II. A najednou tam prostě mluví o Kristu a mluví o věčné naději a mluví prostě o těchto těch věcech. A najednou tam prostě začne vítr listovat evangeliem a na konci toho obřadu prostě ten poryv zvedne tu nejtěžší stránku a zaklapne. A já jsem si říkala, není to něco, jak může vypadat i náš život, když ho odevzdáme Bohu do rukou, že Bůh v něm tak listuje a píše kapitoly a vlastně my se posouváme v našem životě a on je neustále s námi. A vlastně o Duchu svatém je napsáno, že on je náš průvodce, že je jako vítr. Takže to, když ten vítr prolistovával tím evangeliem, tak jsem si říkala, to je nádherná symbolika muže, který prostě žil pro evangelium, sloužil evangeliu. A jenom sám Bůh vlastně může způsobit to, že zavře ten náš příběh. Že my jsme, náš život je v jeho rukou. A jak už jsem řekla na začátku, my o tom často neuvažujeme a naše společnost nás k tomu ani nějak jakoby nenabádá. Ale myslím si, že jako věřící lidé bychom měli skutečně s Bohem pěstovat takový vztah, kdy budeme vědět, že mu důvěřujeme natolik, že mu i ty věci poslední v našem životě svěříme. A že naše důvěra, která vzniká už dneska, tak, jak důvěřujeme dneska Bohu, bude dostatečná na to, aby jsme se jednoho dne mu svěřili do rukou, jako to třeba udělala moje babička. A pamatuji si, jak se na své smrtelné posteli modlila a říkala: Pane Ježíši, já si přeju, aby si byl můj pastýř, aby si mě provedl tou roklí šeré smrti. A my jako rodina jsme to viděli a byli jsme u toho přítomni a viděli jsme, v jakém klidu a v jakém pokoji ona svěřila svůj život Bohu. Já bych se na závěr chtěla pomodlit a my ještě budeme zpívat poslední píseň. A vím, že to téma možná pro některé z vás bylo těžké, ale i o takových věcech mluví Bible a i o takových nebo v takových verších se dostáváme v naší sérii k těm slovům nic. A myslím si, že to je úžasná připomínka toho, že skutečně náš život je konečný. Otče nebeský, já se teďkon modlím za to slovo, které jsme teďkon slyšeli. A i když je to slovo, které si nepřipomínáme často a neprovází nás úplně každý den, každou chvíli, tak se modlím, aby jsme ve svém životě pěstovali s tebou takový vztah, že ti budeme důvěřovat i v těch věcech, které se týkají konce našeho života. Že ta věčná naděje v nás zvítězí. A modlím se za to, aby když si uvědomujeme to, že náš život je konečný, aby to přinášelo dobré rozhodnutí a volby, co uděláme s životem, který žijeme tady a teď. A modlím se za to, aby si nám to slovo v pravý čas, když to každý z nás potřebuje a to může být úplně v jiný moment, aby si nám ho doprovodil Duchem svatým do našich srdcí a aby si nám ho připomněl tak, jak potřebujeme.